Mediju nozare norāda uz riskiem aizliegumam reklamēt kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus. Šādi grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā stāsies spēkā no 1. jūlija.
Ja sākotnēji bija domāts, ka šī reklāmas ierobežojuma attieksies tikai uz ātrajiem kredītiem, tad viņi attiecās uz jebkādiem kredītiem, arī uz līzingiem, uz pakalpojumu iegādu, uz nomaksu un visam līdzīgi.
Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors Andris Cēniņš norāda, ka izmaiņu dēļ nozare kopumā zaudēs ap 15 miljoniem eiro. Reklāmas ieņēmumi televīzijām vidēji samazināsies par 25% un radio par 20%, taču tas skars arī presi un interneta portālus.
Kas nozīmē, ka nebūs naudas satura veidošanai, jo šobrīd vienīgais, ar ko Latvijas mediji var globālajā šī tirgu konkurēt, ir ar savu vietējo saturu, ar savu oriģinālu saturu. Un ja nebūs naudas šī satura veidošanai, tad mēs zaudēsim globālajā cīņā un Latvijas informatīvajā telpā dominēs tikai ārvalstu mediji.
Zaudējumi gaidām arī sabiedriskajiem medijiem. Latvijas televīzijai tie būs ap 500 tūkstošiem eiro, Latvijas radio gan zaudējumi tieši no reklāmas ieņēmumiem būs krietni mazāki. Sabiedriskajiem medijiem ierobežojumi ir striktāki nekā komercmedijiem, skaidro Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Gunta Līdaka.
Piemēram, ja mēs skatāmies uz dažādiem projektiem, mēs redzam, ka tiek reklamēti pasākumi, koncerti, spēles, kurās šie sponsori ir ātro kredītu devēji. Līdz ar to tas komercmedijiem paliek, bet, piemēram, Latvijas televīzijā bija spēle VIP, ko mēs zinām, kur šādā veidā zaudē finansējumu. Un radioakcija dod 5, jā, tieši tā.
Līdaka norāda uz pieņemto lēmumu sasteigtību. Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa atminas, ka ierosinājums aizliegt reklamēt ātros kredītus parādījās uz trešo lasījumu. Lēmums pieņemts pēdējā brīdī. Tagad asociācija apspriedusies ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un secinājusi, ka nav arī skaidrs, kā izmaiņas piemērot. Liepiņa tās sauc par nekvalitatīvām.
Bez tam, piemēram, esošais regulējums arī satur tādus jēdzienus, kas vispār normatīvajos aktos nav nekur regulēti. Ja? Piemēram, zīmolvārda reklāma. Mums nav šādas definīcijas, ja? Ko tas nozīmē. Un tad nav skaidrs, ko drīkst un ko nedrīkst. Ja?
Bijušais premjers Māris Kučinskis no tagad opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka valdība izturējusies pret šiem grozījumiem piesardzīgi.
Tie nebija ne valdības virzība, ne kā es atgādinu, ka Saimā deputāti sacentās, kurš lielāks kredītu nīdējs ir, tāpēc par rezultātu īsti nevrīnās.
Par ierobežojuma ietekmi uz medijiem politiķi toreiz runājuši ļoti maz.
Nu, mans viedoklis, kā pieredzējuši politiķi, man šķiet, ka ātros kredītus neatgriezīs. Tas ir skaidrs, tas vilciens ir aizgājis, bet nu, to kļūdu jau nu, gan vajadzētu labot, kāpēc līzīgi un kredīti. Nu, es nezinu, kāpēc to nepamanīja neviens.
Šobrīd citā Saeimas komisijā skata grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā saistībā ar citu jautājumu. Tagad esot iespēja šajā likumā mēģināt labot situāciju, kas negatīvi ietekmēs mediju nozari. Turpina Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Skaimiņš no KPVLV.
Mums ir kopsēde 20. februārī ar Tautsaimniecības komisiju, kur arī Tautsaimniecības komisijas deputāti tiks iepazīstināti ar šo te problēmu, jo tā ir viņu komisija un tās arī ir viņu priekšlikumi, kur viņam ir līdz 1. martam. Tāpēc mēs sākam ar cilvēktiesību komisiju, kur deputāti tiek iepazīstināti un pēc tam mēs iesim visu kopā uz Tautsaimniecības komisiju.
Mediju nozares pārstāvji komisijā pauda, ka Latvijā reklāmas ierobežojumi kopumā salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm ir salīdzinoši strikti. Raidorganizāciju asociācijai ir vairāki priekšlikumi, tostarp atcelt kreditēšanas reklāmu ierobežojumus un izvērtēt vajadzību ieviest papildu regulējumu kreditēšanas reklāmu saturam. Anija Petrova, Latvijas radio.